Ongi etorri emakumeak non nahi saio honetara. Gaur Leire Gomez dugu gonbidatu transfeminismoari buruz hitz egiteko. Hezkuntzan lan egiten duen psikologoa da eta MDMA lesbiana taldeko partaidea. Kaixo Leire.
Kaixo.
Azalduko diguzu nortzu zareten MDMA eta zer egiten duzuen?
Bai, noski. Beitu, MDMA lesbianen Bilbon jarduten dugun lesbianen kolektiboa gara. Eta ba, galetuko duzuenez, ba, gure izen misteriotzu honen esan nahia esplikatuko dugu apurtxu bat, ezta. MDMA taldea 2007 urtean sortzen da, eta masmedeak bezala kaleratzen gara, ezta. Baina gertatu zitzaigun medeak, Gipuzkoan jarduten den medeak talde txat hartzen zigutela. Eta medeak taldeak lan egiten du Gipuzkoan eta gu Bilbon. Orduan, erabaki genuen izen aldatzea. Orduan, laburtu genuen, mas medeak bihurtu zen MDM taldean. Baina gertatu zitzaigun norbaitek esan zigula MDM, Médicos del Mundo... Zala, eta orduan, ba, bueno, bueltak emoten, erabaki genuen MDMA izena jartzea, ba, Madrilgo LSD taldearen omenez, edo taldeari omenez, ba, beraiek ziren LSD drogaren siglak hartuta lesbianak zinduda. Eta guk erabaki genuen MDMA, MD Marimatxa, MD Marimutil, MD Mujeras, hainbeste M hoiek eta drogari helduta, MDMA drogaren izena erabaki dugu, ba, gure jarduera politikoa droga bezalakoa dalako.
Hori da, menpekotasuna sortzen du, ez, militantziak edo.
Bai.
Eta zer egiten duzu, ez, zer egin duzu orain arte, edo kontatu pizu.
Beitu, egiten ditugu hainbeste gauza, egia zan. Eman ditugu herri-zerri itzaldiak, egin ditugu hainbeste jardunaldi lesbianistak, bai Diman, ondala bi urte, iaz Basaurin antolatu genituen, batez be lesbianen esparreoak ba, suertatuz edo albidetuz, ezta? Liburu aurkezpenak egin ditugu Bilbon, hainbeste, Bilboko beste eragile sozialekin Bilboko ordenantza publikoaren kontrako plataforman ere jardun ginen, eta ikateneon iruz pala urtez ere Lady Festako kidekin ere jardunaldi lesbenistako antolatu genituen, eta... bueno, Kainako 28ko koordinadora, adibidez, hainbeste gauza, ezta?
Eta bueno, arestian zinegoan epaimaian izan zara, bai, ezta?
Bai, bai, azkenengo urtetaz, ibili gara, ba, genero eta lesbianismo saria emoten epaimaian. Eta urten bebe, egon gara.
Zinemaldiak gero eta oihartzun handiagoa du, ezta?
Bai, egia esan, bai, gerota beharrezkoagoa da, ezta? Eta urten hainbeste pelikula jaso izan dituzte, eta bueno, nahiko zaila izan da saria motea, eta exeko eman dugu bi pelikulei, ezta saria. Bate dokumental bati, transexual, femenino eta lesbiana baten biografia hitz egiten zigun dokumental oso potente bati, eta Bambi izenekoa. Eta baita ere, ba, lesbiana pelikula bati, Who's Afraid of Virginia Woolf pelikulari, ba, iruditu zitzaigulako oso divertigarria zala, eta ba, humore eta sarkasmo kutsu bategaz ez zuela frivolizatzen eta lesbianen mundu erakusten zigulako, ez?
Eta nahiko maila ona, ez, egon da?
Bai, bai, urtero bezala oso zaila izaten da, eta gero eta maila handiagoa dago, ez da?
Bueno, eta zeintzuk dira zuen aldarrikapenak edo?
Ba, bitu, batez be, guk aldarrika feminismotik gatoz, feministak gara, baina kokatzen gara batez be posfeminismoan, ez da taku irte horian. Urtetan zehar, ja 2000 urtetik iruditzen zitzaigun, ba, feminismoak aldarrikatzen zuen emakume identitate itxi hori esala nahikoa, ez da? Eta, ba, teoria hoiei helduta guk ikusi genuen aldarrikatu behar zan azala, ba, justo identitate gure ikuspegiz identitateak transformazio konstantean daude, ezta? Ezin ditugu hartu identitateak zerbait estanko, itxi eta estatiko bezala, ezta? Guk uste dugu identitate guztiak oso transformakorrak direla eta esparru batzutan identitate bat izan dezakegula eta beste hainbeste esparrutan beste bat. Jadanik Kordobako 2000 urteko jardunaldi feministetan egon zan nolan ponentzia potente bat. Niko goratzen dut Kim Pérez, Laura Bugallo, transexualak, ponentzia bat egin zutela, inkluso Barcelonako transgenero kolektiboek ere aldarrikatzen zuten, balde batetik lesbianen aldarrikapenak feminismoaren barruan bigarren maila baten kokatzen zirela, ezta zirela lehentasunezko aldarrikapenak. Eta gero transexualek ere, basi ziren feminismoaren munduan aldarrikatzen gauzak, inflexio puntu importante izan zen, ezta hemen estatu mailan eta Euskal Herri mailan ere. Orduan, batez be aldarrikatzen zena da san feminismoaren sujeto politikoa aldatu beharra zegoela. Emakumea esaten geneonan edo feminismoak emakume aldarrikatzen zuenen, emakume konkretu batetaz ari izan bakarrik, ezta erdi mailako emakume, erdi goi mailako emakume zuriaren inguruko aldarrikapenak eta batez be aldarrikapen heterosexualak. Gainera, ezta? Eta guk uste genuen aldarrikapen lesbianistak, lehenengo maila baten egon behar zirela, eta gainera, eta identitate emakumean hitza garela, eta feminismoak emakume identitatean hitz horiek aldarrikatu behar zituela. Ezta? Eta orain adibidez, hitz egiten da feminismoetaz, emakumeetaz, ez? Erabat, adibidez, Granadako 2005 jardunaldi feministetan, manifestu transfeminista bat aldarrikatu zen, hainbeste kolektiboen artean, gu barne, eta horra aldarrikatzen zena zen, hori, feminismoak bere gain hartu behar zituela, beste identitate, gizarte honek margenetan usten zituen edo, eta usten dituen identitate horiek. Ez da, sexu langileak, imigranteak, txiroak, beltzak, eta bar.
Se, claro, egungo feminismoa ez da bakarrik hori eskubide batzuen aldarrikapena, ezta, baizik eta erabateko iraultza edo esango genuke, ezta, eta gizartearen baloreak aldatuz doana edo. Eta askotan esaten da patriarkadoaren kontra borrukatzen duela, baina zuek heteropatriarkadoa esaten duzue, bai? Zergaitik azpimarratu nahi duzue patriarkadoaren izaera hetero hori?
Bai, guretzat importantea da lehen komentatu duan bezala esparru lesbianista hori aldarrikatzea, ezta? Orduan gure ustez feminismoak aldarrikatu behar duena da beti aldarrikatu omen du patriarkadua, baina guretzat ikuspegi lesbianista batetan oinarrituta estrategia izan beharko litzateke heteropatriarkatuaren kontra estrategiak sortzea. Zergaitik? Dudarik gabe jaiotzen garenean inkluso jaio aurretik ere, badagolako ez bakarrik sexuarekiko predeterminazio bat, baizik eta sexualitatearekiko predeterminazio. Osa, gara, badago sistema nolako presuntzio heterosexuala, ez da? Ematen du, biologikoki emakumea jaiotzen bazara, femenino izan behar duzula, eta gainera heterosexuala izan behar duzula, edo alderantziz, biologikoki mutila edo gizoniezkoa jaio ezkero, maskulino izan behar zarela, eta heterosexuala. Orduan, irutzen zaigu estrategia bezala, askoz ere potenteago horretan iziditzea, ez da?
Eske pertsonaren identitatea arlo asko osatzen dute, bai, sexuak, generoak, hizkuntzak, nazionalitateak, ezaginik. Baina zuen uste zein da oinarrizkoena edo zein, ezaugarririk garrantzitsuena edo bizitzan eragina handiena duena.
Beitu, identitateak zuk esaten duzun bezala, gauza asko eta arlo asko osatzen dute, baina gu oinarritzen gara batez be gorputzean oinarritzen diren identitate horietan. Ezta? Hau da, zeintzuk dira gizarte honek gorputzean eragin gehien daukaten presuntzio horiek, bat sexua eta bestea generoa, ezta? Eta sexualitatea. Guretzat sexua, generoa eta sexualitatea ez datoz bat edo ez daude zertan bat joan beharrik. Ez dago binomio hori apurtzeko beharra dago. Ez dago emakume ala gizona, tartean ere intersexualak daude eta beste gauzak ez dira ez zuri, ez baltz. Gris asko daude eta batez be gizarte bat heldu egiten duena dira batez be ezberdintasun hoiek eta gris guzti hoiek bere barne hartzea, ezta? Guretzat ez dago maskulino eta femeninoa, daude tarte asko, daude feminitate transgresore pila bat, maskulinitate transgresore pila bat eta daude sexualitate anitzak. Gure ustez importantenak batez be edo importantenak ez guretzak baizik eta sistema honek gehien sistema honek indar gehien ematen dien presuntzio hoiek dira sexua eta generoa baina baita ere sexualitatea hiru arlo hoiek, ezta?
Bueno, eta bueno, aldaketak da oso azkar doaz eta ez da ginik homosexualen ezkontzek gizartearen ikuspegia zabaltzen lagundu dutela uste duzu?
Ba, bueno, nik uste dut hori trampa itzela izan dela, ezta? Gainera guk aldarrikatu egiten dugu, batez be hori, sistemak derrigortzen duen familiaren eredu hori apurtu nahi dugula, ezta? Ez dugu uste eskontza irten bedia danik, dudarik gabe eskubide arloan, ba, bantail izugarria izan da, baina trampa ere izan da guretzako, ezta? Ziren eskontzaren bitartez, ba, garai batean basirudien dana lortuta zegoela, ezta? Eta horrek eragin du olako ba, geldotasun bat, ez, gizartean, eta lesbianismo edo homosexualen inguruan, eta azken batean sistema honek eskontzaren bitartez egiten duena da, barneratu bere sistema heteropatriarkal horren eredua, baina eskontza homosexual edo lesbianen arteko eskontza horretan, ez? Dudarik gabe, gure ustez abantaila da, baina gure taldean adibidez hori ez da helburu bat.
Mm-hmm. Bueno, agian ja ez dira hain ikustezinak edo, ez? Kontzeptu horiek, baina... Bueno, eta orain hori abortuaren legea dela eta egunero daukagu, ez? Albistegietan eta feminismoaren borroka izan da beti, baita lesbianena ere eta MDMak zer dio horretaz?
Beitu, egia da lesbianak historian zehar beti aldarrikatu egin dugula aborto libre eta doainikoa. Eta horretan jarraituko dugu. Baina gure ustez aldarrikapena ez da joan behar adibidez, ba, orain Rajoy eta Rajoyren gobernuaren legearen kontra baizik eta nik uste dut abortuaren inguruan aldarrikatu egin behar dena da gorputzen eskubideen inguruan. Hau da, aldarrikapena joan behar du nire gorputza nirea da eta nik nire gorputzan egin dezaket nahi dudana. Eta inork ez du nire gorputzan derrigortasunik jarri behar edo muga jarri behar. Ni naiz nire gorputzaren jabe, beraz, horti joan beharko lirateke aldarrikapenak eta ez lege konkretu baten kontra, ez da?
Mm-hmm. Bueno, ba, zeo zer gehiago, holan gehitu nahi duzu? Hori transfeminismoa dela eta?
Bai, bueno, jende asko galdetzen digu, ez da transfeminismoa, queer teoria, posfeminismoa, hainbeste hitz potolo, eta zeintzuk dira ezberdintasunak bat abestearen artean, ez da, guk esango genuke, ez dagoela ezberdintasunik. Azken batean, transfeminismoak egiten duena da, teoria lesbianista eta teoria feminista bat oinarri hartuta aldarrikapen batzuk aurrera eraman, ezta? Eta orduan transfeminismoak oinarritzen da queer teoria eta posfeminismoan eta aldarrikatzen duena da batez be hori sujetu feminismoaren sujetu politiko horren hausketa, ezta? Emakume hitz horretan ez zirelako sartzen emakume anitzak dauden eredu ezberdinak, ezta? Ez dago emakume bakarra. Eta orduan transfeminismoak egiten duena da aldarrikatu anistasun guzti hori, ez? Barneratu, ba bai sexu langileen aldarrikapenak, inmigranteenak, emakume beltzenak, txiroenak, eta hortan datza transfeminismoa, eta batez ere binomioaren kontra dihardu. Eta binomio gizona emakumearen binomioa edo homosexuala heterosexualaren binomioa edo feminitate eta maskulinitatearen binomio hori horren apurketa aldarrekatzen du, ezta? Tarte horietan dauden gris horiek oso aberatsak dira eta gizarte bat aberatsa egiten duena da batez be ezberdintasun guzti horiek barne hartzen dituena.
Mm-hmm. Eske jende askori kostatzen zaio ulertzea ba generoa eraikia dela, ezta? Emakume kontzeptua eta bar Osea, berezko, pentsatzen du berezko dela, osea, jaiotzen zarenean horrela zarela eta kitxo berez, ezta?
Bai, historikoki eta gaur egunean adibidez, lehen uste zan, ja dana determinatuta zegoela, oso determinista eta biologizista zen ziren ikuspegi guztiak, ezta? Orain, jada onartuta dago, genero rolak ikasitakoak direla, hau da, sistemak eraikitzen dituen rolak direla, eta ba, hainbeste medioen bitartez isladatu egiten dena, publizitatearen bitartez, hezkuntzaren bitartez, telebistaren bitartez, eta bar. Baina, orain ere, ikusten ari da, edo aldarrikatzen dena da, ez bakarrik generoa ikasitakoa dala, baizik eta sexua ere ikasitako zerbait dala. Eta transfeminismoak nahi duena da, justo ikuspegi biologizista horrekin apurtu. Ezta? Hau da, genital maskulinuekin jaiotzen den pertsona bat gizona da? Ba bueno, ikasten du gizona izaten. Gizarte honek erakusten diolako ondo eta argi zelan jardun behar duen, ezta? Eta identitatea norberana da. Jaio zaitezke genital maskulinuekin eta emakumea izan, horrela nahi duzulako eta horrela ikasten duzulako, edo gizonezkoa izan, eizan, edo intersexuala. Transexualitatearen barruan ere badaude korronte ezberdinak. Badaude oso identitarioak diren korronteak eta beraz ebakuntzaren aldekoak direnak, emakume edo gizon nahi izan nahi dutelako, edo behintzat gizarte honek derrigortzen dituelako emakume edo gizon izatera. Ezta? Behin bi urteko prozesu patologiko potente bat eta psikiatrekin bi urtez jardun ondoren, eta bueno, sistema honek derrigortzen dio lako patologizazio prozesu bat pasatzera. Ezta? Baina badago beste korronte bat eta hain ezaguna ez dana, ez daudenak ados ebakuntzarekin, ezta? Eta patologizazio sistema honek derrigortzen dien patologizazio hori pasatzearekin, ezta? Eta orduan aldarrikatzen dutenak ez dala beharrezkoa olako ebakuntza potente eta latza eta askotan ondorio oso positiboak ez dauzkan ebakuntza horretatik pasatzea, ezta?
Hore, hemendik aurrera zer egiteko asmoa daukazu edo zeintzuk dira zuen hori etorkizunera begira planak edo?
Ba, beitu, ontxe momentuan gauz eskun manifestoarekin. Valeri Solana zen eskun manifestoaren irakurketa bat egin nahi genuen, adibidez Euskal Herri mailan Obabakoak eta holako liburuekin egiten den bezala, baina ez dauzkagu infrastrukturari, ze claro, gu autogestioaren alde gaude. Noizean behin jaiak egiten ditugu, diru horrekin, gure gauzak eta gure militantziari jarduten diogu, ezta? Orduan, orain, beste talde batzukin, 7-20 Gasteizetik adibidez, eta Bilboko Pikara magazineko taldekideekin, batera, eta beste, beste taldetan ez dauden pertsona independientekin batera, grabatu dugu bideo bat, geneuzkan infrastruktura daekin, badinot oso eskastxu, baina grabatu dugu bideo bat horren manifestu horren, esku manifestuaren irakurketarekin. Orduan, iruditu zitza, gainera lotu genuen ideia hori, Pussy Riot, Errusiako feministen atxiloketarekin edo atxiloketari heldu nahi genion, eta orduan, grabatu dugun bideoa da, Pussy Riot-eko kideak derrigortzen pertsonai guretzako fascistak, guretzako historikoki fascistak eta neko fatxak izan diren pertsonai horrei derrigortzen esku manifesto irakurtzen, ezta? Eta hemendik eta grabatuta daukagu bideo hori, eta hemendik eta hilabete batera edo uste dugu aurkezpena egingo dugula bai Gasteizen, bai Bilbon ere.
Eta non ikusi ahal izango dugu?
Bitu, normalean guke baliabiderik ez daukagunez, normalean Bilboko, Bizkaiko Emakumeen Asambleari eskatzen diogu egoitza, eta seguruenik bertan egingo dugu aurkezpena, eta Gasteizen zukuboko, 7-20 eta beste kide batzuk daukaten egoitza batean, zukubo ditzen den esparru batean, esparru feminista batean egingo dugu, Gasteizen seguruenik grabatuko da lehenik, o ingo da aurkezpena lehenik, eta gero Bilbon, ba hori Bizkaiko emakumen asanbladako egoitzan. Baina, bueno, publizidadea eta ingo dugu ba, sare sozialetan, emailez, eta bueno, jendea enteratuko da. Pena merezi dau, ba, bueno, oso, bueno, alde batetik oso aldarrikapen potentea dalako eskun manifestua, eta beste alde batetik uke egin dugulako lako humore kutsu bategaz.
Divertigarria beizango da.
Bai, 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 bai.
Bueno, ba, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, mila esker zuei.